Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni jamukan ye Voix de l'Amérique kan. Seko ani dengo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ an'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni ye jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw tulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinaw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni a jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi an bɛna kuma Mali ani duniɲa artistu olu ka hakɛkow kan. O de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye madamu Diallo Aida Kone ni ale ye biro maliyɛn de droit d'auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artisti caaman fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bɛna baro in ja an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Sheikh Siriman Sisoko, Kalif Sidi Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif Bamananden ani mɔgɔ caaman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi an bɛna kuma artistiya yɛrɛ kɔnɔna la bimda a ka baara ye mun de ye ani artistu hakɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ makaran cogo di i ka kan ka mun de kɛ i man kan ka mun de kɛ o de la an ye nin baro in sigi. Mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafinafoli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la. Nka yana an ka tɛmɛni ni kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan ni wagatinin na Basiku Kuyate ale ni Abilaye Jabate u ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va.
anim balankulo
baraka basiku wani Abdullahi Jabate uka foli tin la message fo ma ko wili wili farafina foli abesti nani wati ni na somada fe o temena on fe ani ngenye segin temene ani minute ta ani kele o bebe maliko na la 13h11 ni be krenkrele la kai legal segu ama foli be kai ka o be no wati na television ani radio mun wani be baraka ni on fe ama foli ba yamba fo ma big up balma wu anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenema a danse kené konala anga fuli be Cheikh Siriman Sissoué allez donc li dalé Siri Mohamed Khalif Diaranou kama Khalif Bamanandé anga fuli ba le fené Aïda Klobana allô Aïda allô ote basi yananga sigi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana
yi ngulala ndle
ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana aida ma
lego
ibisika afanya amba ro idoni ndo kosebe bibi na e akila ya mundi artisuka hake ko kan mali konna la
bon tanna kuma dan ne na fodi de ala malik la drab la gele mo to na ko so ne me ala no wati na da na fodi de la gele ka fodi de malen den de la gele ka artisufu ka adrakrifu ka president de la transition ko fo ni artisufu ko fo dron ma ka cha ma te ba fo la parce que artisu yere da ma sana on est pas rassemblé en sur le même parce que information na fara kan awu ko wa ni rendez-vous dira artisu te bo ko jobe ni war ni ma de tera mo bo bon donc ça fait que mo ta de texte qui passe wa hake ni tu ka ke so li ni de et puis te wuli ka se dira de la pasien de ni de donc ça fait que artisu a ko dira de ter ko ka ta don à quoi ça va parce que quand on parle de droit il faut parler du devoir aussi donc à quoi ça va ko bien merci
jara ko sebe Khalif Bamanandé anga foli bi fene e akila munde ni koina Khalif ote basi yananga sigana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma dini watin na madame Diallo Aïda mani ale biro malende droit d'auteur Aïda ay boraki ka mo mamru do kuma ka mesani wo Cheikh Siriman Sissoué akila fo kuni ko droit ba yira ni ko hage ko hage ba yira e fene kan ko doke yani ka baro da mine folo ibe munde fo anye bi artisu ka hake ko kan malikon nala ni ko hake re munde do folo
mali bo mba foko an lame baga beni nyantuma ka ko ni bele bele badi e modi bo mani barake nyon be la jerelli anga kuma sibi bro do terni bro voisin ka ma be akadini nga se ka wile ni kene nga kuna kuni nji kasi anga bara de tu anti seke anti nina nesu Cheikh Siriman da sira fengoma mbaka kuma jari ka soro kastike nka na kestion kono da sira fengoma niku artisu ukabo chaque fois mi wile wile blabu ke kata artisu ma ukana pulka anu kaseka kuma nyongonya la dernière en date c'était anyo nyongonda la jeune paquet pyramide des souvenirs là ça a tout wile kana kaseka do kwa dura imunye dura be toro toko di dura be boni hakeni mbi seka soro toko di ni gele ya munu mbanka kafo unyene abila do dura bwazen sene kila liko na awari bi kila toko di joni joni kakala ne mudi bo moko umabo moko mabo sali fara ne atunkadi amunye mkali kafatugu mina amaseka kete uye gele ya uye manda bina se gele ya uma ewa kanyini ngaliti una kafo dura yere imunye yani madu dura yere kono mbi chake da info chake da imunye giro mali yendi dura rote chake da de domu sikila siko ani domu sikila mogo ka hake koloshini kama sharia ere de ya siki gubernman ya siki depi sam bakile anisa biko nanto anisa mbi gulo vla nishigi asigira kumke kaseka atituka hake dubala kaseku ka hake koloshika nini ka duma kasi amba fokumabe beka nkaseka balu ida irimena ni barakela imena biru kono mbi sarata artisi fene abaka bara deka abaka domilida abaka hiri manigla abaka cinema mbo kaseka hake ukaan kaseka soro ula alika balu ada irimela odi la uye chake da siki artisi utokola artisu kuna purke o chake da sene diseka i kofle artisu la kuka hake nyini toko mina kadi uma me bare in atiseka ke artisu yere kwa paske akanga artisu yere kanga ukado bare in mubika kuna muni mubanga kakeni muni mubanga kakeni me yani hodo ukasora ere kado fene ne kanga kamuke donc bibaro abina tali ke ni kuma bele 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 ba udika ake nda bina se droit de terme nda bina se droit voisin ma parce que droit voisin mba ko na baro la mena meni ala ni kila sonama abina du bala nyina sama bankolo donc ka kuma surunyana wae munyi ake dudu atisika hake abaka domilida abaka cinema bo e mo mo ni e yota oblika cadre public kono akerika restaurant akerika hotel akerika société de téléphonie kono na akera radio se akera télévision so akakan e madabo yere kele ni ndunga ngama tuguni e adabo jamani wasali de kama paska be kiseka ke sababu e ka dofara e ka tonoka donc akakan e ka ya maria nyini biro maniefe parce que madabo de boloka barake artiste tokola ka barake artiste ibe sharia kono nala ikanka bar e ya maria nyinu fe pour ki kase kuka evru utiliser
evru
utiliser ke evru utiliser li sono madbob na take munisa ki hake sara
o jara ko sebe ambesika na Sheikh Sirimama Sheikh Sirimama ebe to sebe nendo biro malende droit de terre la be wati jul bossa
bon je pense depuis 2015 à Nissanche attends bon abe amena don amena
mais mouye black atra mouya to etare to sebe biro malende droit de terre la
Bon, on a senti sur un patra école de musique là. Donc, oui, à travers un école, on a donc comme quoi droit qu'on y ait fait une année où ajouté une livre à papier de signé. Donc, à travers ça, on a donc fait un attaque droit de terre là. Et puis, un album beau. On a la question, un album beau. L'album, il est album beau. Sera beau de bien, non? Il est speaker de ta droit de terre là. Donc, sera une mission de bien. Donc à travers ça, on a beaucoup cartico, c'est important. Donc pour que j'ai daté les artistes, il faut que carte de cartibou. Pour que j'ai pas choisi daté les artistes, il faut que carte de cartibou. Donc c'est à travers les petites expériences, donc nous travaillons à droit qu'on fait le coup là-bas. Et puis on est intervenu sur un B, car les artistes qui ne va essayer de bien informer, c'est très important parce que il se gâte au pied ni qu'à zéro. A semen fuite ila e zotu kuli semen fuite mumba ira kumkwa fe imi chake da baragelai don wala se terez important mwa mwa nili arge don iga eke ka karti mimi gado soro choko mwiga domen konna le dike informe de unigo du biro de droit d'auteur don ko kide soro ka wanyi fien arge tukuna
ujana yanko sebe
ya nade nebla kanyi
ok kalif bomanande alifene nana kene kono sa kalifene don lidale kalif globana Kalif est trop semaine dans le bureau malin des droits d'auteur là.
Bah on est trop semaine dans le.
Ah ok. Et bien donc l'ida a beaucoup attiré le bossant.
Bon, mais donc là, avec, depuis 2009, mais une trois semaines dans le là en 2019. C'est moi qui l'ai raté de quoi.
2019. Bi, en même temps, comment artiste ou hake kouka, Nico artiste ou hake kou, bi, malikon nala, abe, boulum ka, esagula kodoa ou bien, a kou, et a kle mounia kouyala.
Bon, n'esagula kodo. Je ne sais pas si ça va être parce que je suis en train de gagner. Et puis, en tant que quartier de Boulofoné, il y a une façon de reconnaître dans le Dalai, une façon de reconnaître dans le quartier de Kodi. Donc, nous, on a tout de donc, ça, c'est où il y a tout de suite. Si la fin est, on va barrer tout le monde. Et puis, quand il y a une façon de reconnaître, on va dire que c'est bon. C'est parce que je suis bête, je suis bête. Et tu vois que la formation est passée dans la fin parce que tu vois qu'il y a qui n'est quoi. Sinon, on a fait une grande, il y a toujours boire à l'air, il y a toujours boire à l'air, il y a toujours boire à l'air. La nuit, quand tu as eu la ville à Nini, avec sa partie, il y a eu l'air parce qu'il y a eu l'air de l'air de l'air.
Nya famia kosebe kalif kana tarola e yanana Sheikh Sirimaka dongli la me ambe ngal di seme aidala balam samba di fenebe niga djula ambe klakana inofe e aida bibina artisti rebse ka do kati trosebe biro malen de droit d'auteur la avec chukudi
ayo odi boni ninga li diaranye konni awye société pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koro e kafo fin chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine b cinéma domaine b photo domaine b audiovisuel domaine b livre domaine b audit éditeur ou fene b fika kana droit voisin fene faraka artiste interprète ou b producteur de phonogramme b alors ni be se ka do 600 bureau malien du droit d'auteur kono a condition sine qua non e munye mbe kuma ni auteur ye
kolo fa ka do ka anga ka anga wala majare te kuma bomananga na sine qua non anto do no mi
Donc, au delà de la société pluridisciplinaire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont pourquoi kado ki tigi même musique ça parce que mon même musique ça anga barabe boli ke ko sele musique de ka parce que kemetara kemetara anga répertoire ame barake ni mununye ta sur 90% ke bikonanton kemetara kemetara bikonanton yi domili domaine au delà na misali chama de ta dominica donc ni artiste musicien ni kanka do auteur compositeur ni be do droit d'auteur kono anga kunu kono à condition folo et mounye, condition gelen folo folo et mounye. Aka don ka foko e oteri, o kasoro e dongili da, dongili mini tayi.
Aida, ambe akato yini kife, ika kumakanti kenga famia ni wakati nina, yeba suribe yorom na rezoko bala, ni bise ki deplase kaboy. Yano uche, ambalma u, ambe sekikana, ambe Sheikh Sirima aleka folisien, abe fomu mako Kaiba. Kai, l'apôtre d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go.
Sanhe kai e nagar kai wale parijan kai wale e nur kai wa ali mania maro hotna safra maro hotna himaya maro hotna awaji maya maro hotna e kai wa fonte gena kai wa
lafiya bugu kaini kama mune liberté malu hompona ye malu hompona ye uludi wonata haiba uludi wonata e uludi homo di wonata haiba uludi wonata kaiba jabate tejenale kaiba kaiba Medina Bab, Baraji Fifelu, Chid de Guima, Bafouyane, Lobosa Boussine, Ota del Haji Marta. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Kaïba. Kaïba, Jabate, Tejenale Kaïba, Kaïba.
Mbalma u farafina fuli abese na alibi amboraka Sheikh Sirima Sisoko l'enfant de Rai Kaiba ni wati na anga fuli be isabachili alianga lasikiden kaimarala ni wati na anga fuli be kaikau be munbe kaidu kona la walma kai jamana foka amba fobe ma big up Mbalma u anga bi invite special ni oye madame Jalo Aida Kone la directrice du bureau malien du droit d'auteur anga fuli baye ambe Sheikh Sirima Sisoko fene fou anga fuli be jon fene kalif bamanan bi anga fuli bale maliko na la fuli ke la fin fe be ay munu fene trofa ma fa fe trofo anga fuli baye kosebe kosebe sisa ansegra kana kene kona la Sheikh Sirima iboraka aida ka kuma la mesa ajana nga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra Sheikh bi ere bulo mu kanga ke a artiste yo numa ke alibi yani ga bon kuma la ni wole wole kan me bi bulo kan lesi biro malien de droit d'auteur mouma ani jamana fama o ibe munde funyana
bon franchement il y a jaran vraiment parce que fin badi me de akan ak artiste yo il faut artiste ni jamana ni gela nana dou kon nana artiste solo solo de la santé parce que on suppose que ari mo chamanda fo ari ko la mede donc ko sobo kana donc il faut que ar mo ga de ko ari ko sobo ari kulonay mo ñu ko romé artiste bu lu sobere do docteur ba fotu na ka da bara yere artiste sama ka bara bara donc c'est quelque chose de ce que mo ga do va fo ko bara ka ka gele donc mi sama mo fo bureau de droit d'auteur mo ñu faal information de vous déjà carte numéro donné ni onega avire carte numéro donné ni vamo ga numéro ta ni c'est information mon de va message ici bema je pense que mali artiste carte de mon de la mantan la sur degré fanama va information du artiste ma donc on sera que demeure ka anga assurance ko ngana bo am numéro banana parce que tiens la état ko artiste ka gele fini banana domaine de la radio le mais artiste fana ye ko rey do anga docteur Soko bisi dan ko anga furo gel ko bisi dan wa dun ka fa ali Soko ni son abisi dan ko barako ni mo wori santira nakira utugo ni be re santira information la di en même temps mo bu ga hage do ga wuli ko ta information ni pi dro docteur fana ga do ko ko ambe ka je ka bara de gen ko information c'est très important ki ju ba ta manage tugo tugo be makala wa téléphone te be bulu mais aussi à eux de mettre quelque chose en place pour que artiste ou gars tout information qu'elle qu'elle est quoi des informations sur en même temps le vous a tout dans la santé qu'on a en assurance pour la parce que artiste on a tout le temps SOSIDD nous encore là SOSIDD parce qu'il va sur la carrière zéro tout
mais au là justement chaque au rond fena ibe wuli wuli dad men fena ke gagne si a artiste ou refena ma parce que watim na kené kain watim na million chama besro ne ema e america foko ka sinnya sili fena ke ma foko bebo ke de me kuma na twa du ka geto kuma na foto wala ni watim na ni kené kain ni ma sinnya sili fena jatemne ibe muni fena fo artiste ou yoro dem senu wani ka fram orba o beka ibe muni fuyi
ele mu funa na example de gairana demson fitini de gairu munu de gairu soro de ga soudo and de ga example ba de pour ne pas citer amega example bari donc demsonu beka courage ou beka artiste koroba ou de ou erreur mon de garder son tiré ala donc maintenant mais ça mon faut alsa artiste anga nyama dan ronka so jon ni sinya sibila mon ni anga mo koroba so alsa dan fana so tanga amega ta sera donc amega ta ni sera ta dan fana so donc anga plutôt mara ide mo mo ko tsega mara ke tsega flaso mo mo ko tsega kele mara tsega flaso donc en a dit tout marala don don le soro mais ça ne fana tin la morbo mo te mambe mo ko nyoko ko la ça va pas ko artiste de ce gars soro si ga da be do finina ma fam mo ko nyoko ko de mo ba mo ko nyoko ko da bla ga il faut faire la politique de témoin nous c'est du baraka no artiste du artiste tout là
o jaran ko sebe ni tu Cheikh Siriman Sisowe ni ale mali dungu dala demseni aida yani Cheikh Feneka ikodo ibe muni fene fo anyana
ay wamba fo Cheikh ko anichi ayereyi an jiki be u bela jereni kelengelenka parce que droit d'auteur ko gestiona chaque artiste i joro bi amma ko be beka demena beki haklina ta fanye parce que kono kunu jele ne be bifo aye fin chama fo anye barake uka me antina do detail ubela akado ka fo on bien onu de kama le porte du bureau da uyele lendo anga se ka nyon fuma nyon ya akadi nye fene nay information me parce que ko anga information di bema 3000 sociétaires bini koko ita o information di ayere ka laje na foro ko ko bon ere ka fonctionnement au frais de gestion souba amanno ko mais on koni banque le ya réseaux sociaux bi am information passé ou fait mais artiste ou ka vini mo to ka vite que le ndo dakuma be bendo ou lik mama c'est qui fait que do se ka information mais do ta me anganji de anganyo ko kuna foni ni kuna foni gela munu be ndo do ter bolo ka da ou ka beka bo beka na la même pour que beka se ki hakli nan ta fo do ter gestiona parce que am ko be be de ka de mena
jara ko sebe ambesi gana ni wakati na balamsa ke ta fena ma ale fena ye anga fans club ne mo koroi balamsa iboraka Cheikh Siriman lame ye kalif ba manan dem fena lame iboraka ida fena lame artiste ko hake ko la ni ko jamana o jamana se ko ni donc ale jamana kulumai e akla munde bi artiste ko hake ko la malikon nala
et tout d'abord nyanga ude no foli bi rai a grand fero ida fu ko sebe tema ka wuli ga jola kando ga kalipo mona nde fo ani Cheikh Siriman berge kafu murubu niata ka jetemne hake kula atsuka hake kula murubu atseka foka te me adanga femle du fein mambari du Cheikh dasira kuma chama mantna sikuluka murubu iga donga fo senegala bi seneke abe seneke abe dan fein sene ni fale ninkera na betaka e nyoshi na uda abe na fem musoro akona na murubu jiride munu mbebo muruba bode feri bode beke ka fe bodong de la fana tawudi donc la bi hadilla para de muruba man ko ne hadilla para mi meke mena nay dosro ula ni mugoro fana tra mena kabe o fem bora ko kumanyama ora ga dele ne donc ni docteur joro pade be donc la ko kula mugom ko ko ni ku kiage bulu ko fe fein na seri ma domina ibna do do vraiment ko ne bara du kengere la donc fem le do vraiment akanga fo artisu ye artima bo artisila iba fo grand serai de afo tukum na beba la ali munu be yiri mo ningla hakla barakala hakla barakala iga tika itoko seben igi tika barau blain no donc iga tika hato konnala
o jara ko sebe kalif bamanande e fene bisiga munde fayana
bonne ko ning fa flave ne fa go sulu ye kwa o ko no ne akina ye grand terkula parce que na fra ko on s'attend pour la nation, on a besoin de monnaie. Bon, après quand nous venons, on peut aller à l'anglais. Tu vois, mon gars, pour ta dignité universelle, tu veux donner Bobby, habiter ma caméra, sans, à la seconde ou à la minute. Donc les colons n'ont pas besoin de monnaie. Au contraire, on a qu'une à venir pour le ramener. Donc les colons n'ont pas besoin de monnaie. Donc nous avons à venir de Bogola. Nous travaillons, on connaît où arriver, tu vois, la même folle. Mimba kono eske o kanga anisiwa parce que nous a été obligé comme artiste donc ma bana ye kwa donc do ni kulon da ni fani ni c'est à la de d'autres c'est là mais d'autres c'est qu'on be donc ni kulon da mon mara tie nous be kwa do fok mon me de na tie donc on compte arrêter en fait on do artiste donc mon be ni mafo à ça va pousser les gens maintenant à revenir ou kana kuma ni mafo quoi parce que artiste de mon On peut contribuer à la nation quoi. On sait qu'on fait du demander de l'école quoi. Nanga donné ni moi nanga, moi quand ni moi nanga conseil ni moi. Moi mon mec a conseil dit parti pour le mon tout mon mec a mon on a quand faut quand moi au dogo ya quand mon on a quand faut car et division tient au fait le parti pour le donc on est pareil maintenant parce que on veut le coup artistique. Nous ça qu'on veut au fait la guerre.
O jara yon kosebe Kalif Bamanande kana tayarola. Mbalma u alibi farafina foli abe sena alibi. Anga foli be biro malende droit d'auteur barakela beye. Ambe jon fene fo Boubacar Ouédraogo ale ferili kele mounsike lindo Daoudabou anga foli baye ni wati nina. Ambe jon fene fo anga foli be Mamadi Dambele alebe Lafiabou. Lamenikila imana soro maliko na walima maliko ka anga foli be fene. Ambe temeni Kalif Bamanande alega foli siya bufomuma ko Baba Mankene. Let's go!
Monster Music.
Niko kibe se kola hai, kobe tigi ba tigi be. Niko kibe kodon, kodon masabe. Niko sebi ye he, sebe tigi ye alaye. Nye tu ni nye ye, ale gele nebe se di ba joy na joy na. Niso di ba wili de flaye, ne baba yo ke kuru. Ni wili ka jo de flaye.
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi, nimbe kalasi omani watina, Vio Afrikika. Fiyo turukala kemeni filasanfe, bamakona alameni na, aya usoko, Vio Afrikila, walasa au naseka kunafuni.
Kunafunia usoro dungo do sooma, vyewa tabalika, vyewa bambara katili kunafunia kumfollow. Stanga bisa bakono nana. Ubike dungo du, tena yinkatabla jumala, sogomada nige kanya ulo mfulama na temeni stanga bisa wei, wasegimika akantuguni, nige kanya kunoton wati. Ni vyewa tabalii, ayawuka kili kunafunia kumfollow usoro, mali alini jie bina kumka. Vewa Tabale. Kakuna funia kunkuna nyenyenzi auma. Na mbara nyoko unka wiliga joyi. Maliko nonana. Farafina. Aleni jien fantan nani belajeli.
Farafina foli abe sena alibin. Watini na anga foli ba anga bienvite speciale. Madame Diallo Aida Kone. Biro malien de droit d'auteur unye mwoba. Anga foli be fedama mwoye. Anga foli be artisu ka kulu fenfe be. Institut National des Arts, Conservatoire Balafa Sege, Anga Foli Bouye, Ambe Blumba Fenefo, Act 7, Anga Foli Bou Fene, Adamane Aka Mrou. E, sisa, Ambe Sekana, Kuma di Aida Ma, Aida Yekulobana?
Ola Molipo.
E, Aida, ni artisi e kartita, sisa, Abe Nafad Mela se artisi ma?
Ok, Mande Bouye Nzenga Lidjara, ni e kartita, Dabor karti de base rentia ka foko e anga tonde nye, ude ba sebenti ya kafoku yi artisi. Leo temelea kabuyi, eti seka hake soro fiyo mka soro kati nitibulu. Kasi bebado anga jamana tabulu uka, ni wari bibo, bokande bi warla. Kasi no procedure bro make wari kola, na fora kukarti te bulu, eka nati, wari kataka dima ti. Akaja alafe, wari biseka tayoro la kasoro, tayoro mungolinte. Ude la kaka, ika ke seven anga seven ka kibula ma pomu ma carte de droit d'auteur aka kibulu ka seven ti aki tondeni ka seven ti aki artisier o bel na ta bangi muna sita yi se ki ka hake usoro sans problème o carte d'artisier tene aka cha ala fe na seven ti ale no ka foko e artisier na carte bibulu abi de me nyena tika ko chamana ali bi ane ja te minete anga polisu na ayira la carte ira la chamana nu e ko do ke saraka o be o nu la jo yo kontu nous ka kartu la jetro akacha ala fo bu bla sarakata bu bla kata parce que artiste dou donc kati na fam badi bala
o jaran me yana nga sik kana kaliftu ye kuma do fo donc lui rekon na kola ikanga la halad men dafa pour que artiste bi se ka wari soro aka evru la
bon pour que artiste ka evru soro aka aka wari soro aka evru la d'abord ni ye ika evru déclaré en fin si ka evru ka jouer abise ka ke télévision sobaje a radio sobaje abije hotel kono télé en tout cas akaje yoro la yoro monte sokono nai parce que na jira sokono na dura koto la mais une fois ali balani show ni ka evru jero la mo mu nyanje o tiki kan ka ya maria de nyine droit d'auteur fe folo ka fone ba se ka tani tiki ka morso je kené kan kené manana amba je na activité domaine kono nana ola na uyo ya maria di généralement ami contrat fene de guerre ani oluche e manager ibi segikana wari di wari fixe le nego wari nuno fene wari ba erete ka fo wari mbesika da mateme ka moko baliki bika activite ke wari u bata kuma ro wafla foka ta u miliona
ujaraye
kuma ka sika moko shi baliki kana autorisation te ka se ki ka hake usara me ni ka evru manje mudu ba tonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ani anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonde ni ka ebru déclarer le nomena manje ke ton ite hake soro abise ka je tanya munya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
ojara
na je mu yoroni ko mo
ojara ko se adama jara ba wonna ka bi kelen ikana se biro malen de droit d'auteur la gata fu na ki ka balani ka ma je de kwali a désirer le ni ka fa ma je ite ka sabi ta soro de anga tworo banima adama jara kabi bangonna anga fuli baye darla ka o komi ne anyu lu glan donc anga fuli buya kalif bomanande anga fuli ba fene ya balamsa kita ambi fene fo kosebe ni wati na ambi temeni DRK baleka dongli kura fomu mako maliende song from MALI on y va les gars let's go
Puma mi fietalo. Babylon veut nous diviser après nous avoir colonisé Chogoshila Nanaso.
Dear Kev, Alika Folisen Lamessa from Mako Malien Day. Nwatina Anga Folibanga President National et International Jacob Jabate Kabi Bamako. President Megande Voulanga Folibi, Sira Koro Megetana Momo Mamadou Ambafi Fenema Big Up. Nwatina Ambe Brahma Fofana Ambalefu Alianga Tondiendo Munsigiro Benendo Amdalaima Anga Folibi Fene. Tisa Ansera Anglekan Koye Lemakoke Bamanakaye, Aimusoron in Dorokun Konala Angaje Angala Menyonfe.
Ambalmau anga foli be awye awka bi walanda obena ke obalmamso Mariam Traore ana obalma ke
Modibo Dambele
awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, malijamana dunka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mugo nyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene anyini mugo fen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereyi.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereyi. Anya ninde sorokadi auma anga biwalandala kafuawye kauniche au kaklumajola.
Debe kunafuni mwale senzelendi auma bamanankana viwa Afriki fleni gemeni fla kinesitaka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni watini na farafinafoli baro ode fenebaja ode la anye wole bla bi balamusa keita fenema Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande baro mwomu nufene sogolendo jemukan konna la ni watina maliko nani maliko ka angafoli baye krenkirele a Radio Parisien kabito mi angafoli baye a Radio Emergence Nyoro ambafo Senegal angat a Radio Mounufene be ambafo mabigap e balamusa yane eka bo kumala ni yoro ina iboraka aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan me fene du uma bi janton yere la ufene korotoko kany ani be mune fo fama ufene kanyasi artisu ka hake kuma
e miyanga ude we ningali jarani ambese ka fene folo me mwani dongilala uni hakila barakila be we uku hakili to ure la bo nibe fong fena bama na unto uko teko maoma koni iga demsene yake iris makoro kibiga makoro ba yake kilikoro
kulisa
kwa ira kafo
don ibe fong afo ni so mina kwenye na mini bila ibisigi
ibisigi
atemene kuma
ibisigi donko uyi mai mingoni brema adama dunga jete mine kafo ira afo chukumna dunga dila wakati mina brema ika jete mine ika sini yesigi sambe na ifiye wakati mina ibe ibiga ibiga mina unabo jika kakono ibu jide matrafani janana tongi be kube kube be nyesigiri wana nubo kuka planifi dong nyati su sera kuke paske asana tzu re shansi munu soro ankoro na unfa munu yi artisi ya uke katema ulu mungu shansi soro paske suwakana manshu mbe no san bolo lo ube in san san ibe seka uwaru soro peli ala katema foloka me awaru mbe do damu fe fiko de funa jete mine tong nu sera kuke vremani anga jemona nyamogo tai mie meseka mingo nifula mianga ude uye ukwa jete mine biru mali duwa dhuwa mbe ananyo kona chama mbe ukusuru na dungu kwa sebe pasiku ufana buse kula re nga mogo dani isi guverma nga jete mina wetuka wari mbo misali la kemeke mesiki la jemona ereka kasabiba ereko na noe bijay vrema seku nintongu uta kwa doa faraka alisa pilchurta vrema malita kwa doa faraka pasiku mali kilchuri murugu ante seka ante mina anga nyamogo kwa kilchuri do bala alisa pasiku biru mali embe seka barake meus dani mie ukusoko rike toni do farla kasabiga hakina chama mbula me de fongo be ala donc nous sera ga fond chama mbula dro mal dro dro ga bolo ga ngata me nuka ministry so bare second dongo ministry so prema sera ga sababu mambai artisu ma parce que sous joro bare be muru wala me rom ne ko bi na sou te mali ko no bi tawa so ambe muru ni marfata nyoko ga mala ka no cheja parce que be ka ko chama nge beni kele ya sera ga sababu chukumna ani nga mugo la ngina dikun chama ngo artisu joro bare be jamana en konna la mana ka su ko su kafe se bono mbula iri mo ngi na ubula ni ko ngi na ubula et cetera donc odo kon ngi ne fe ka la su ma ala ka bulu ma do to la ku bulu mu ka bara la alsa uni che u ka chesri la ka o refo na fu ko so be wa mo aga ni e je mu ka ni la sel la
o jara en ko se be balamsa anga fuli bi ko se be ika faso jola ambi fu ko se be aida ambe se kana eni kalifu bamanande ma aida ni ngali mbambulo ka ke ela o ye iboraka sisa ankumana donc le calife ya iraka foko est ce que fere bi se ka sorowa même ni artiste nana ko donc li akana ke donc li sugube sugube abe yamara di artiste uma e munun ka se ka carte soro krenkrele la lahalad me abe lahalad me blase nga ni artiste nana ka ba to se pour que carte ka tagadama yakli jagabo ni nyina ni ngalla ambe boli ambe tra fo segu en mantega di no watina wara koro blue pelengana ma ale ka folisien Lasa, let's go. Bamuna mkote kukorole ni ame kafo sini anibi kunle temena urela anga temeni aye. Let's go.
Dongo kolo nezo wote nyoye kungo Asoba ngolo nezo wote nyoye wila Warayo, nanamine warayo anadama Sumayana
waleya minnu be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna hali bi ni wagatinin na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛnfɛla aw be kɛ ka lamɛn kabi Washington DC aida kuma b'i bolo
kalif ka kuma ɲiningali jɛra n ye ka daa kan anw be baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw be anw fɛ yen ni nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ bolo da ka bila sariya fɛ ma ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw be se ka kɛ minnu be se ka to an be dankari o kow la ka daa mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identification des œuvres dorénavant n'i bena don biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evuru bila olu de be evuru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est-ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est-ce que a be se ka don biro la est-ce que a tɛ se ka don o ye kelen ye n be mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e ye misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n be ta mi parsk ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun be wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun be faso jɔ kuma fɔ n'u mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu be kuma fɔ mun be se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bena baara kɛ o kadiri kɔnɔna na modibo tira rapidema biro donni fɛnɛ an kun fana o yɔrɔ kan parsk réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artisi ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistrele n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara dɔw kan waa fila o la anw be sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mai n'i kɔni tɛ ari kɔnɔna na i se ka don anw ka tɔnden an ka tɔn kɔnɔ o de tun be fɛ ka jaabi nunu fɔ parsk artisiw k'a dɔ ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ani dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a na balamusa tuma dasera tuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔ
o diyara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ida ka kuma lamɛn sisan faranka dumɛn b'i bolo ka k'a la
baranga min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne k'o laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na a lɛtirɛlɛr fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa comme wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni na
o tɛ basi ayida dakuruya telimana ko karti nafa be se ka kɛ mun de ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la
ok modibo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna kan i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti n b'i bolo ni ka bɔ ka taa kɔ kan k'e bi taa jamana de représente i bɛ na anw be yamariya sɛbɛn de d'i ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o tɛ sɛbɛnw yera i bolo i be se ka bɔ ka taa mai artisi caaman fɛnɛ bena sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ de amo jate mine fene ke paske moko bi moun jate mine jesyona moko bi du jesyon ka gele insistion do bana subaniye fene do famye niye ido be feka bo kata kate feka stigin kana amandi anye bi den shika bo kibe to kofi mali mbe jo mali de unde bulu ton hi mali de mbe boro ti seka ke nyumay ton akusuba anti ni mas tankele nsoro anga sosite kono anti ya maria sebendi mamumba tu ibe seka bo kata to kofi
ujarayin
kofi wo kene ma u niye barake doro ibe faso jo
ujarayin kosebe kalif wakati mundira ma ale toma chatu ni ika kumalaba ya mundi kanyesi au ere artisu laka oma kira la dimsen la ko yana nga kuma laban di aida ba ibe mun fa yin
donc be au bela gele nga ko le era mo nga ko ko le be wa nga ko ko le tan kai dai c'est finalement le grand frère nga ko le bay bala mo ta le grand frère nga ko le bay je vais voir si je grand pas dit c'est du ka sa ko miri am an nga dan lo la ba wa an culture grand terrain dan lo am bora mun la fo nga miro la nga ko so dam ne nga ko ma so dam ne jamono joko dam ne ba parce que antes de que nous nous fassions bulu na que nous nous bulu amaine en rekan a demana jo donc ati jona onte amuri ira wa ma jo ken ode ku ka
bulu. Thank you Khalifa nga foli bi senofomso yana nga ibla kaitra ibe muni fa yana bi bitofo senofogana sa
aywa ojara nyemodi bomba ko artiste ye ko amudai le no folo bei demana ai amota ka dai le bei akadi mo mo yi anga na anga do amula parce que ambi war chama soro munu déclarer l'inter droit d'auteur la waru yere bi c'est carte ibe do amola o te melen ko fe kan fo ambi droit voisin ko la ni ala sona ma te na me na conseil d'administration ke so pen ka evru gera orange te na droit au sarala u kana ukuna uka u kana uka moko déclarer u kana album déclarer parce que ni droit voisin u mu kona na na ita fo tukune ko evru iba ko ko enregistrement de l'album album ou quand nous trouvons fini ou quand à certains folies que ou quand a bien déclaré parce que barin a bien dit que ça fonctionne alors mais elle ça a tout sauté cabo amour ou le don ou le cabo ou quand pour quand ou quand a déclaration que elle n'a pas voulu y répéter parce que nous voir clair là qu'on peut à cause de ce qu'a fait là bon ni moi ando même mana ouéle quand on blâme ni moi mana amina ouari en clair parce que dans les deux anga ouéle ouéle là faut barin casser à fonctionner alors là à douze là fonctionne mais alors là kaba donc à folie du ministère de la culture moko bema keren keren li ala ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be ka folie bimbara ke nyogoma ube bara yere de la bi parce que encore droit voisin fo ka gombala donc ka folie du bela jerelema kuma do 21h be ne ka bara ke yoro moko sorano ube bara la folie bele bele ba utai mudi bo me folie ti se ka wili ni folie ma di ere ni artisuma ibi bara mu na viewa ko na ni viewa chede be ambi do ukalaka au teme au ka bara ubla kore au kana bla bana juye ana ka meka sigini kene u kan ka seka kuna funi nyuma undi mbe artiste wa ju mbe jamana mo onyi wa ju droit d'auteur be bara mnande kele amu no fena kono u ka seka famia pour que moko fena ka seka de me drama an fena toko ka baba uni ko ba utike an toko ka seka fo droit d'auteur ba utira na fo ko bi société de droit d'auteur mali toko ka fa kono
jara yo sebe
ala sonama nandu na munga sire u ka ya fama e je dis à tout le monde big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitwe, Madam Jalo Aida kuneni ale bimda unyamoye. Balma u ayani disrobika diawa anga fulibi anlameni kelaube malikona ani malikoka. Nyelabbe na changfe ani shokumar churu. Mwribu dambele akwa chidi bafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola avec l'enfant de Maina. Tout pour toi, Madol B. Auka ambe. Big up, guys.
Mijara bidali luga na warima adonga giga maruda gololi mijara bidali luga na warima.
Jamuka mi na ubeka alameni ye jamuka nkoroyi nimbe kalasi omani watina Veo Afrikika siyo turukala kemeni filasanfe bama kona alameni na aya usuko Veo Afrikila wala saa au naseka kunafuni.